I-am simțit că eu pot să fac tot ce vreau eu și totul depinde de mine. Și pot să obții tot ce vrei în SUA. Eu așa am avut o impresie, dacă lucrezi din greu și dacă știi ce vrei, poți să obții. Asta și e visul american. Eu eram foarte
independent. La primul său loc de muncă, pe care Aurica Balmuș l-a avut în Statele Unite ale Americii după absolvirea facultății, a avut ocazia să cunoască bucătăria politicii americane. Atunci a fost surprinsă să descopere cum poate fi președintele George Bush Jr. în afara camerelor de luat vedere, sau cum politicienii republicani construiau strategia pentru câștigarea alegerilor din 2024 încă de acum 20 de ani. Ea, spre deosebire de majoritatea colegilor ei de facultate de la începutul anilor 2000, nu avea în plan să emigreze. Pe atunci era studentă la psihologie la Universitatea de Stat din Moldova. Dar după ce a fost într-un an de schimb la o universitate din Kansas, din Statele Unite ale Americii, i-a plăcut atât de mult încât a decis că trebuie să revină. În mod special i-a plăcut foarte mult Washingtonul, pe care îl vizitase de două ori în timpul programului de schimb și și-a pus în gând că într-o zi va locui aici. De altfel, toate deciziile de a se stabili într-un oraș sau altul, Aurica le-a luat instinctiv. După 20 de ani de stat în SUA și vreo 15 de locuit în Washington, a simțit că vrea să stea la Paris, unde s-a și mutat, continuând să lucreze pentru biroul din Washington al Băncii Mondiale. La Banca Mondială a ajuns acum 10 ani, tot pentru că a simțit că are nevoie de o schimbare. Atunci, a lăsat un job stabil unde lucra de 8 ani pentru un contract temporar de doar 50 de zile la Banca Mondială. Dacă ești cumva într-un moment în viață când simți că ai vrea să faci o schimbare, dar nu te poți hotărî, îți recomand în mod special să asculți acest episod. Aurica Balmuș are genul de parcurs în viață care îți arată de ce merită să-ți asumi riscuri chiar și atunci când toată lumea crede că e o nebunie.
Prima dată singură pe bicicletă, într-o țară străină, unde eu nu vorbesc limba, unde nu știu nimic, am doar un GPS care mi-arată unde eu să merg. Și trebuia să merg...
Despre cum sinceritatea ei l-a determinat pe primul ei angajator să creeze un post special pentru ea, cum și-a argumentat nevoia de a se muta la Paris, păstrându-și jobul la biroul din Washington al Băncii Mondiale, despre deosebirile dintre viața în SUA și cea din Franța, și care e acel motor interior care o determină să-și asume schimbări radicale și multe altele, am povestit cu Aurica în acest episod. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Acum locuiești la Paris, da?
Da, acum sunt la Paris deja de un an jumate.
De un an și jumătate. Și cum ai ajuns tu să stai la Paris?
Eu trăiam în Statele Unite cam din 2003. M-am mutat în Statele Unite și în timpul pandemiei am decis că aș vrea să fac o schimbare. Schimbare destul de majoră, pentru că simțeam că ceva îmi lipsește în Statele Unite și nu puteam să identific exact ce. Totul era perfect, orașul foarte mult îmi place, prietenii îmi plac, jobul foarte bun, dar am simțit că aveam nevoie să fac o schimbare și am hotărât să încerc să mă întorc în Europa. Unul din motive a fost să fiu mai aproape de părinți, tamam s-a început să și război în Ucraina și asta tot puțin a influențat direcția în care am mers. Și apoi pur și simplu am mers la Paris în vizită la o prietenă și m-am îndrăgostit de oraș și am zis că trebuie să găsesc o modalitate să mă mut la Paris. Și am mers pe câteva luni să testez dacă îmi place să trăiesc acolo. Consider că e diferit să fii turist și să mergi, să-ți schimbi traiul într-o țară străină. Și după asta am hotărât că îmi place, rămân și deja trebuie de găsit modalitatea în care să rămân.
Și cum ai? Adică ai lăsat totul la Washington și ai venit la Paris?
Cam așa. Am hotărât că dau apartamentul în chirie, pentru că, dacă sincer, e prea multă bataie de cap să-l vinzi. Și mi-am zis șefii că vreau să mă mut. Am un noroc foarte mare de o șefă minunată care m-a înțeles ce vreau să fac și m-a ajutat să argumentez organizației cum să facem să mă mut la Paris, pentru că nu întotdeauna e atât de simplu.
Și tu unde lucrezi?
La Banca Mondială, la Washington.
Așa.
Și lucrez la un program de o inițiativă de finanțare femeilor antreprenori. Și un program foarte mare care în proiecte prin peste 80 de țări și unul din motivele pentru care am justificat profesional mutarea e că e mult mai simplu să coordonezi cu țările din Asia, din Africa, din cauza fusului orar. Și într-adevăr e mult mai ușor.
Ai găsit un argument bun.
Da.
Adevăratul motiv era cel că vroiai să stai la Paris.
Exact, dar ca în orice organizație mare, resursele umane nu prea le pasă de motivele personale, dar trebuie să justifici profesional.
Ei, acest interviu nu îl vom traduce în engleză sau franceză, așa că șefii tăi nu vor afla adevăratul motiv. Apropo, între timp au aflat adevăratul motiv sau oficial a rămas fusul orar?
Ambele. Dacă, sincer, resursele umane au încercat să mă ajute, mi-au zis că există un motiv personal care ei înțeleg, dacă ai un partener sau te căsătorești sau copii, adică ei iau în considerație anumite chestii personale, dar așa pur și simplu eu m-am trezit într-o zi și am hotărât că vreau să mă mut la Paris, nu sună prea convingător.
Serios.
Da, da.
Și tu continui să lucrezi pentru biroul din Washington al Băncii Mondiale, dar stai la Paris.
Da, am făcut asta pentru timp de un an și am făcut exact același lucru. Lucram de acasă, mergeam la puțin la oficiu din Paris, noi avem un oficiu mare în Paris și practic nu s-a schimbat nimic. Noi toți am lucrat de acasă în timpul pandemiei și chiar nu a fost o diferență enormă. Ne-am deprins cu acest gen de lucru. Dar în iunie am început un serviciu nou cu Banca Europeană pentru Dezvoltare, pentru a implementa un proiect care este finanțat de Banca Mondială, tot pentru susținerea femeilor antreprenori. Uh-huh. Și e un proiect în 14 țări, super interesant și, la fel, toate țările sunt în Asia Centrală, în Balcani, în Egipt, Morocco și evident că e mult mai ușor de implementat și eu deja stau în Paris, dar călătoresc în țările în care implementez proiectul.
E și Moldova în portofoliul tău?
Încă nu, dar este în plan să adăugăm potențial Moldova.
Faci tu lobby pentru asta?
Da, și eu și am avut o șefă care mega ambițioasă care a zis, de ce să nu extindem proiectul și în Ucraina și Moldova?
Șefa ta e americană?
Ea e din Uzbekistan și ea a plecat între timp și când ea a plecat m-a rugat să vin să iau poziția aceasta și ea chiar m-a învățat că există oameni foarte ambițioși care ved viitorul într-un anumit mod și nu sunt opriți de anumite obstacole. Eu când mă gândeam la Ucraina, nu mă gândeam că femeile antreprenori este o prioritate, dar de fapt, cu război este chiar o prioritate și, da. Și vrem să încercăm să extindem și, în același timp și în Ucraina și în Moldova.
Apropo, era la un moment dat o teză de genul că diverse valuri de emancipare a femeilor de-a lungul istoriei, de fapt, au avut loc după războaie, când bărbații mureau în mare parte pe câmpul de luptă și atunci femeile în mod firesc, natural, organic, trebuia să preia tot ceea ce până atunci societatea spunea că trebuie să facă bărbații.
Exact.
Și vedeau din propria experiență că e posibil, că pot să facă ceea ce fac și bărbații.
Exact. Și când bărbații sunt la război, lucru care îl făceau ei rămâne nefăcut. Și femeile, timpul primul, doi război mondial, au lucrat și în uzine și lucruri de mână și s-au descurcat destul de bine. Deja când se întorc bărbații înapoi, în trecut era situația că trebuie să le dai lor înapoi. Și aici lucrul care l-au făcut, că bărbații să poată întreține familia. Dar oricum, din punct de vedere al antreprenoriatului, este o oportunitate foarte mare pentru femei și credem că e esențial ca femeile să fie susținute în domeniile care vor să activeze.
Așteptăm programul în Moldova. Faptul că ai vrut tu așa să te muți la Paris, da? Da, noi astăzi trăim într-o lume cu foarte multe posibilități. Putem să călătorim, iată, putem să lucrăm la distanță, pandemia ne-a confirmat odată în plus că ceea ce până atunci în unele zone părea așa, da, e posibil, dar parcă nu e foarte comod, pandemia ne-a forțat și ne-am obișnuit, dar totuși nu foarte mulți oameni pun în practică posibilitățile care există și poate visele pe care le au. Mi-ar plăcea să stau acolo și uite, iau și mă duc și mă mut. Tu ți-ai asumat decizia asta, ai luat-o. Nu știu, eu așa privindu-te dintr-o parte, ascultându-te, am senzația că e nevoie de un fel de libertate interioară ca să faci asta. Sau ce? Sau tu cum simți?
Eu, în general, mi-am dat seama că când simt că nu sunt fericită într-un anumit domeniu și nu contează situația. Noi toți avem momente când simțim că sau nu ne place serviciu, sau nu ne place ceva. Eu analizez situația și încerc să plec, încerc să fac să mă simt bine. Și asta chiar am observat în momentele când am hotărât să stau în zona mea de confort, chiar nu m-am simțit bine. Asta a fost cele mai complicate perioade din viața mea, când am zis că, băi, e confortabil, ce mai vreau? Toată lumea trăiește așa, de ce să nu fac și eu ca toți? Dar nu mă simt bine. Și având experiența aceasta din trecut, când am zis că nu vreau să stau la Washington și pur și simplu nu vreau, nu pot să explic din ce cauză nu vreau, este absolut totul bine. Îmi place orașul, îmi plac prietenii mei, comunitatea, cunosc limba, la Paris eu nici franceză nu știam când m-am mutat. Logic nu are sens, dar la nivel interior mă simt mult mai bine. Și eu cred că e important să ne simțim bine. Avem o viață, ea trece foarte, foarte repede și dacă nu ne simțim bine, pare că pierdem oportunitățile care ne le dă viața.
Câți ani ai stat la Washington?
Stadia a fost de două ori. O dată din 2005-2006 și apoi din 2008 până în 2023, cam așa.
Bine, în total în Statele Unite 20 de ani ai stat.
Da, în SUA 20 de ani și am mai stat în diferite state când făceam studiile.
Ok, după 20 de ani din America te-ai mutat la Paris, în Europa. Uh-huh. Și Parisul ți-a adeverit așteptările? E așa cum îți imaginai tu viața la Paris?
Dacă sincer, da. Eu n-am avut iluzii să aștept masa mă aștept la ceva ceva minunat ca în cărți. Este un oraș mare, cu plusuri și minusuri. Eu mai trăit în orașe mari. Din punctul ăsta de vedere, a fost destul de ok. Toți îmi spuneau că e greu să te încadrezi cu parizienii, să faci contacte. Eu am avut niște experiențe foarte bune. Oamenii pe care am întâlnit sunt foarte plăcuți. Oamenii m-au ajutat chiar pe stradă. Întreb ceva, îți răspund, te ajută. Eu nu am avut așa probleme enorme. Chiar că nu știam limba, am simțit că oamenii sunt ok, că nu știu de unde vin stereotipurile față de francezi. Eu nu am avut această experiență cum există stereotipe. Uh-huh. Și unul din exemple care eu discutam cu un prieten, zic că poți să mergi prin Paris și să vezi rahatul de la câine. Aha. Care rămâne pe stradă. Uh-huh. Sau poți să mergi și să ridici ochii și să te uiți la turnul Eiffel. Ne trebuie să alegem ce vedem, pentru că nu există nimic perfect, la fel și în Chișinău. Uh-huh. Nimic nu este perfect. Noi putem să îmbunătățim lucrurile, mai ales când avem o oportunitate prin servici, prin viața personală, putem să facem lucrurile mai bune. Dar ce vedem și cum ne simțim este, cred că, într-o anumită parte și responsabilitatea noastră. Nimeni nu ne poate să ne facă să ne simțim bine, doar noi putem să ne simțim bine.
Ce e diferit la Paris față de Washington?
Interesant.
Ca să nu întreb ce e diferit în Europa față de America, poate ar fi prea mult. Hai să luăm punctual pe orașe.
E un oraș mai mare, cu mult mai mare, cu mai multă lume, dar ce am observat eu cel mai mult este comportamentul oamenilor față de viața cotidiană, de cum mănâncă, cum își consumă alimentele. Totul este mult mai proaspăt. Nu mergi la magazin să-ți cumperi mâncare pe 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte, dar ți-ai pentru fiecare zi lucruri de bună calitate. Și asta chiar am simțit foarte, foarte mare diferență, pentru că în SUA e general primit să se cumpere cantități mari, casele sunt mari, spații în casă de depozitare sunt enorme. În Paris asta nu există. Apartamentele sunt mici, nici nu ai unde pune lucruri pe 3 săptămâni înainte și e și partea practică, dar am observat calitatea, că se pune un accent pe calitate. La fel am observat că francezii sunt foarte socotiți la bani. Ei nu cheltuie ca americani și asta m-a frapat un pic, pentru că eu oricum am crescut ca adult în SUA și dacă vreau ceva, merg și-mi cumpăr. Uh-huh. Ei se gândesc, ok, vor fi reduceri, atunci ne gândim să cumpărăm. Și asta nu este doar clasa de jos sau că toți cunoscuți, indiferent de salariu, au o mentalitate destul de similară. Și m-a frapat lucrul ăsta.
Asta explică cumva dezvoltarea economică mai bună a Statelor Unite față de Europa?
Cred că în parte da, pentru uh-huh. că chiar m-am mutat la statistici și am văzut că nivelul de cumpărare al americanilor a crescut mult în ultimii 10 ani. Și diferența dintre europeni și americani s-a mărit. Uh-huh. Că salariile și puterea de cumpărare în SUA este mai înaltă decât în Europa. În Europa salariile sunt mai mici, impozitele mai mari și, într-adevăr, oamenii au mai puțin bani să cheltuiască. În același timp, sistemul de sănătate este gratis, educația este gratis.
În Europa. Adică taxele se justifică, într-un fel, se investesc undeva acei bani, nu?
Se investesc, e adevărat, dar, până la urmă, care sisteme mai bune, foarte dificil de văzut, pentru că sunt plusuri și minusuri la ambele sisteme, dar eu văd o diferență enormă pur și simplu din banii care ai la sfârșit, după ce toate taxele sunt plătite. În Europa văd o diferență destul de mare.
Adică salariile sunt mai mici, ei mai puțin bani.
Da. Uh-huh. În SUA și prețurile sunt mari pentru multe lucruri. Prietenii care au copii cheltuie foarte mult pentru grija copiilor. Asta e foarte diferit în Franța, unde grădinițele sunt obligatorii și gratis de la 3 ani. E un ajutor enorm pentru părinți. Sistemul e făcut cu timpul părinților luat în considerație. Părinții lucrează, deci ei pot să meargă la 4:30 să ia copilul de la grădiniță. În SUA e mult mai complicat să gestionezi toate chestiile legate de copii, în special copiii mici.
Se cheltuie mai puțin în Europa, se mănâncă mai proaspăt. Altceva? Bine, cel puțin la Paris, în Franța. Alte aspecte care îți par ție diferite?
Bune din discuțiile cu prietenii mei, am observat că cel puțin prietenii mei care au învățat în Europa și care lucrează în Europa, este foarte mult pus accentul pe ce studii anume ai făcut și ce fel de job, de serviciu o să ai pe urmă. Eu am învățat în Moldova psihologie, apoi am făcut științe politice, apoi am învățat dezvoltare internațională cu un accent în economie și lucrez în domeniul financiar. Lucrul ăsta e foarte straniu pentru europeni. Cum? Tu n-ai lucrat, tu n-ai studii în finanțe. Și în SUA, când unde am început cariera, asta e ok.
Nu era un dezavantaj, da?
Nu era un dezavantaj și oricum se cere anumite studii, sunt foarte multe servicii care cer să ai un masterat făcut, dar de obicei se dau câteva domenii. Mm-hmm. Chiar în orice aplicație, un masterat în business, în dezvoltare internațională, în economie, adică ceva similar la ce se cere pentru job, dar nu e atât de specializat și precis ca în Europa. Uh-huh. Și în experiența mea, de la unul din primele mele servicii, șefa mi-a zis că noi angajăm pentru atitudini și nu pentru aptitudini. Noi vă învățăm aptitudini. Uh-huh. Când vine cineva tânăr, noi nu ne așteptăm ca voi să știți cum să faceți jobul. Noi vă învățăm.
Dar atitudini însemnând ce?
Ceva de genul că dacă trebuie lucru făcut, el trebuie făcut.
Seriozitate.
Uh-huh. Dacă trebuie să stai peste program, stai peste program. Asta e sistemul american. Foarte diferit, cred că, de cel european.
La 5, nu ești la 5 din birou, da?
Nu ești.
Sau la 6.
Cel puțin nu în domeniul în care eu activat, nu? Uh-huh. Dar ideea e că sunt anumite lucruri care trebuie făcute. Ele pur și simplu trebuie făcute. Cum și când tu-l faci, nu contează. Dacă tu trebuie să stai până la 5 dimineața să faci ceva, se treaba ta, dar tu-l faci lucru. Expectanțele sunt că lucrul trebuie făcut, dar lucrul să-l faci bine durează. Dacă nu faci bine, în sistemul privat din SUA, nu stai mult la servici. Nu există garanție de servici. 2 săptămâni te anunță că ești concediat. Poate asta e unul din motivele pentru care în SUA, într-adevăr, se lucrează foarte multe ore. Se schimbă deja sistemul. Dacă eram eu mai tânără și am început cariera mea, eu ieșeam de la servici în primele 6 luni, la 11:45 seara, ca să prind metrou de la 12. Că ăsta era ultimul metrou în timpul săptămânii.
Wow.
Dar nimeni nu m-a obligat să fac lucrul ăsta. Chiar îmi plăcea lucrul și știam că eu nu știu. Eu atât de multe lucruri nu știu. Eu trebuie să le înveț. Eu ca să fac ceva, trebuie să citesc ce au făcut alții înainte. Asta durează.
Dar colegii tăi tot stăteau până târziu?
Unii stăteau, unii nu stăteau. Ăștia mai experimentați nu stăteau. Eu aveam o chestie moldovenească, mă simțeam ca o fraudă. Cum adică trebuie să merg într-o misiune, să vorbesc cu directorul la o bancă. Eu am fost la bancă și am deschis un cont bancar. Atât experiența mea de bancă. Trebuie să știu ce să vorbesc cu persoana aceasta. Și cu toate că șefa îmi zicea, păi, tu mergi cu persoane, cu experți foarte buni, tu ești suportul lor. Dar oricum, eu simțeam că am nevoie să cunosc mai multe. Și ca să fac proiectele, documentele care trebuia să le pregătesc, eu simțeam că trebuie să am idee despre ce eu trebuie să fac. Și mi-a plăcut lucrul. Chiar am lucrat multe ore și târziu, dar întotdeauna mi-a plăcut lucrul. Când lucrul începe să nu-mi placă, eu schimb lucrul.
Ok. Spuneai că prima dată ai ajuns în Statele Unite în 2003. Să ne întoarcem un pic în timp. Cum ai ajuns tu în Statele Unite?
Înainte de asta, în 2000, din 2000-2001, am fost pe un program de schimb finanțat de Guvernul Statelor Unite, care e un program superb. Eu am aplicat cam așa în ultimul moment, fără să mă gândesc mult la program.
Erai deja la facultate aici în Chișinău?
Da, la facultate, eram aici la facultate în anul 2.
Liceul tot aici în Chișinău l-ai făcut?
Da, liceul în Chișinău. Și este programul acesta de schimb, este și pentru liceeni și pentru studenții din anul 1 și 2. Am trecut acest program și anul 3 de facultate l-am făcut în SUA. Foarte, foarte mult mai impresionant. Până atunci nu aveam nicio intenție de a pleca în SUA. Totul a apărut după, dar experiența aceasta m-a marcat foarte mult. Și am hotărât că vreau să mă întorc în SUA și vreau să trăiesc la Washington, vreau să lucrez la Washington. Mi-a plăcut orașul foarte, foarte mult.
În anul de schimb tot la Washington ai fost?
În anul de schimb am fost în Kansas, partea foarte, foarte rurală a Americii, într-un orășel foarte mic, de 3500 de oameni, unde era practic universitatea și cam atât. Totdeauna zic, erau 5 biserici și un bar. Ca să fie clar.
Interesant raportul.
Ca să fie clar cam ce e acolo.
Okay.
Dar am fost la Washington la începutul programului și la sfârșitul programului și absolut am simțit că eu aici vreau să trăiesc. Și deja în 2003 am plecat singură și e foarte diferit. că nu.
Și ai la Washington? Sau?
Am mers tot în același oraș, pentru că altceva nu știam. Nu știam unde pot să mă duc. Eu vreau să fac masteratul, dar din câte înțelegeam eu, ar fi fost mai simplu să fac să mă fiu acceptată la un masterat dacă am facultate făcută în SUA. Uh-huh. Și eu nu aveam bani să plătesc pentru studiile de masterat în SUA, care sunt foarte, foarte scumpe. Și ca să primesc o bursă, am zis că e mai simplu să am deja o diplomă americană înainte de masterat. Nu știu dacă a fost decizia corectă, dar atunci așa era logica mea.
Și te-ai dus la facultate, ai dat la facultate pe cont propriu sau ai obținut o bursă?
Am mers la aceeași universitate și ei mi-au dat o bursă, dar nu bursă integrală. Trebuia să mai plătesc câte ceva și am lucrat mai multe joburi ca să strâng așa, bănuț cu bănuț, ca să pot plăti și contractul și cazarea.
Și cazarea, să întreții.
Întreținerea tot costă destul de mult.
Așa, adică în paralel ai lucrat și ai studiat.
Da, eu am făcut câteva joburi, pentru că se permite să lucrezi doar în campus, se permite să lucrezi câte 20 de ore pe săptămână.
4 ore pe zi.
Da, și atunci se plătea $5.15 sau $5.25. Când ai de plătit suma de 3.000 sau 2.000, o sumă foarte mică pentru americani.
Pe lună?
Pe an.
Pe an.
Dar oricum, trebuie să strângi banii ăștia, plus să plătești cazarea, plus mâncare și fiecare bănuț, fiecare oră de lucru era importantă. Și plus că toți străinii mai găsim lucru și în afara campus. Am lucrat la un hotel, am lucrat la un restaurant.
Și cum reușeai să îmbini și studiile și programul de muncă? Presupun că a fost foarte greu.
Dacă sincer, nu știu, nu mi-a părut atât de greu. Gestionezi timpul. Trebuie să gestionezi timpul foarte bine și ce era mai greu e că nu aveam un laptop și trebuia să merg la laboratorul de informatică ca să-mi scriu toate lucrările. Și în SUA este un accent foarte mare pe lucrări. Fiecare săptămână trebuie să citești cărți și să scrii rapoarte la aceste lucrări. Și asta era cel mai dificil, până când cineva a auzit că noi la ora 12 veneam de la laborator, când se închidea laboratorul, și ei ne spune, păi ce îmblați pe străzi singuri atât de târziu? Și le-am zis că nu, venim, am făcut lecțiile. Și cineva ne-au dăruit două calculatoare.
Erai cu cineva?
Trăiam împreună cu o fată din Ucraina.
Așa.
Și au zis, păi, de ce nu vă înțelegeți să folosiți calculatorul la una la alta? Și zis, păi, nici ea nu are.
Ok. Aha.
Și, nu știu, poate că e un oraș mic, unde noutățile merg foarte repede, dar oamenii au fost foarte, foarte buni, ne-au ajutat foarte mult.
Cine erau oamenii care v-au oferit calculatoarele? Calculatoare sau laptopuri? Sau
calculatoare de asta care erau staționare atunci. Asta era în 2000. 5.
Bine, dar oamenii cu care te-ai întâlnit pe stradă erau locuitori din oraș?
Erau locuitori din oraș. Aha. Și e un oraș mic, toți cam se știu unul pe altul. Noi erau foarte puțini străini. Pe noi toți ne știau. Câți eram și unul din lucrurile care le-am făcut, deci nu era lucru, dar pentru a nu plăti cazarea, ne-am înțeles cu, era un hotel în oraș, unde aveau nevoie de un manager de noapte, care să fie în hotel la ora 10 și de la 10 până dimineață, dacă cineva vine sau pleacă, nu trebuie să facem toate actele. Sau să le deschidem ușa, ușa era închisă. Și pentru asta ne-au dat un apartament în hotel gratis. Nici salariul nu ne dădeau, dar ne dădeau. Și deoarece noi mergeam pe la hotelul acesta, treceam mai des și cunoșteau oamenii, nu știu cum ne cunoșteau. Dar când ne-am mutat, nu aveam mobilă deloc. Și timp de 2 săptămâni, în fiecare zi veneam acasă și managerul hotelului spunea că v-am mai adus ceva, m-am mai pus în apartament. Și ne-a dat totul, de la canapea, la paturi, saltele, masă, scaune, farfurii, totul ne-a fost adus de oameni care nici nu știu cine sunt ei. El a mers, a spus la persoane de la, cred că de la biserică, de la ei sau din comunitățile lor, pentru că chiar nu știm.
Pe de altă parte, într-o societate prosperă, nu e atât de greu, de fapt, să oferi aceste lucruri, adică toată lumea are niște lucruri în plus.
Exact.
Asta deja observ și la noi în Moldova, da? Chiar vorbeam cu cineva că astăzi nu o să întâlnești pe stradă cerșetori care ar fi iarna fără geacă, de exemplu, da? Toată lumea are de îmbrăcat, pentru că sunt suficiente haine, e surplus, sunt prea multe, da. Și pot fi împărțite și...
Și nu tot cred că dacă ar exista un sistem de triere, pentru că dacă noi aflăm că există o familie nevoiașă, cineva are nevoie, eu sunt sigur că toți avem acasă multe lucruri, dar nu știi ce să faci cu ele.
Da. Ce facultate ai făcut în Statele Unite?
Științe politice.
De la psihologie la științe politice, de ce?
Eu cam întotdeauna eram foarte interesată de politică, dar nu am vrut să merg la facultate de științe politice în Moldova pentru că trebuia să plătesc contractul. Și eu din principiu nu am vrut ca părinții să plătească contractul. Și m-am dus la psihologie, aveam așa un vis care nu prea îl împărtășeam cu nimeni pentru că mi-era rușine. Vroiam foarte mult să înțeleg cum gândesc oamenii. ca să pui să-i convingi să voteze așa cum trebuie. Adică eram foarte frustrată de rezultatele la alegeri.
Era acea perioadă din 2000 până în 2008 când au fost Partidul Comunist era la guvernare.
Dar frustrarea mea vine încă și dinainte. Mi-amintesc că eram copil, nu mi-amintesc exact câți ani aveam atunci, dar cineva mi-a zis că a votat pentru Lucinski, că el era frumos.
Okay.
Și eu am rămas foarte șocată. Cum? Asta e motiv pentru a vota pentru un președinte?
Adică tu ai dat la psihologie, de fapt, ca să poți să faci politică așa cum înțelegeai tu atunci.
Cam așa.
Okay.
Și am văzut că psihologia la noi era bazat, nu prea era în domeniul ăsta. Și am zis că nu mă ved eu să lucrez ca psiholog. Și deci e foarte greu să lucrez ca psiholog. Trebuie să poți să te detașezi de probleme care le vezi. Și eu știam că nu pot. Am făcut câteva stagii, cu toate că îmi place foarte mult domeniul, însă că eu sunt prea emotivă să mă detașez de problemele pe care le văd în fiecare zi. Și în SUA am mers să fac științe politice. În anul de când am făcut programul de schimb, programul nostru ne obliga să facem un stagiu micuț, ca să avem puțin experiență cum se lucrează în SUA. La noi, la universitate, a venit un deputat să facă o prelegere, să vorbească despre ceva și în prelegerea aceasta a menționat că el a fost în Rusia. Și după m-am apropiat de el, cu o prietenă din Ucraina și vorbeam cu el și prin una alta i-am zis că noi trebuie să facem un stagiu, am putea să venim la voi, la guvernul local, la Capitoliul local. Și el a zis, ok, trimiteți CV-urile și vedem. Și ne-au organizat un stagiu. Și noi am rămas foarte șocate că așa ceva e posibil, fără să cunoști pe cineva, fără să ai părinți influenți. Noi eram pur și simplu niște copii veniți din... De Ucraina se mai știa, de Moldova chiar
din alt capăt de lume, la propriu erați veniți
exact. Și am mers la acest stagiu, unde am avut un acces enorm la cum se face politică în SUA. Pentru că stagiile de obicei la Capitoliu se fac pe un semestru întreg, studenții vin pe câteva ore pe zi, fiecare deputat are un stagiar. Mm-hmm. Noi eram două stagiare, neamericane, și am venit pe 6 săptămâni de dimineață până seara.
Și asta, e un fel de congres local al statului? E parlamentul statului, cum ar veni?
Cam așa. Mm-hmm. În SUA sunt două nivele de guvernare, nivelul federal și nivelul de stat. Uh-huh. Și noi am mers la nivelul din Kansas, la guvernul din Kansas, unde îi fac legi locale. Dar e foarte important și e mai important decât credeam.
Bine, statul Kansas e mai mare decât Republica Moldova.
Da, cu mult.
Ok, așa, ca să ne înțelegem.
Mult mai mult. Dar e un stat agrar și e foarte interesant că chiar e un stat agrar, e un stat conservativ, religios, cu mai mult agricultură decât industrie, cam așa... aș putea să-l descriu în linii generale.
Aici sunt asemănări cu Moldova. Și stagiul spre jumătate de an, un semestru a durat, da?
La noi a durat 6 săptămâni. Noi avem semestru de iarnă la această universitate, unde 6 săptămâni se permite să facem ori cursuri, ori stagii. Și de asta zic că puțin a fost diferit stagiul nostru decât tot ceilalți studenți care veneau pe un semestru. Dar noi veneam din alt oraș și noi nu puteam să facem un stagiu tradițional de lungă durată. Și iarăși, în situația aceasta, iarăși am fost foarte bine cunoscute de toți la Capitoliu, pentru că noi nu aveam mașină. Și stăteam dimineața ne duceau persoanele la care noi eram cazate, erau absolvenți la universitate, că universitatea ne-a ajutat să găsim cazare. Le-a scris la absolvenți, spune, uite, sunt două fete care vin la stagiu, puteți să le cazați. Și ne-au găsit cazare. A fost fantastic. Și ei ne aduceau la Capitoliu dimineața, de seara deja nu aveam cum să ajungem acasă. Și noi ne-am gândit prima zi că luăm un autobuz și am văzut că aici, în statul ăsta, în orașul asta, autobusele nu prea merg bine.
Ok.
Sau deloc. Și atunci, unica ieșire în situație era să stăm în fața Capitolului și să rugăm pe cineva să ne ducă acasă. Nu aveam telefoane mobile, asta e înainte de a apărea telefoane. Cum ele erau, dar erau foarte scumpe pentru noi și noi nu le aveam. Prima zi, când am văzut o persoană care arăta familiar, am văzut și era unul din deputați. Și am întrebat, dar ați putea să ne duceți acasă? Era seara, era frig, iarna, și ea s-a uitat la noi și zic, ok, hai. Și istoria a mers prin tot Capitolul că sunt două persoane care au nevoie să fie duse acasă seara. Și prin felul ăsta a fost și o experiență foarte superbă, că oamenii au fost foarte, foarte buni cu noi și...
Și în felul ăsta ați cunoscut toți parlamentarii locali?
Și am cunoscut foarte mulți parlamentari locali, ajutorii lor, okay. Ne invitau la recepții și mi-am zis, haideți cu noi și până vă ducem acasă. Okay. Era foarte, foarte interesant.
Și după ce ai terminat stagiul, te-ai angajat tot acolo?
Stagiul ăsta a fost fost în prima mea călătorie în Statele Unite. Apoi m-am reîntors și am făcut facultatea de politologie și după aceasta am mers la Washington, la primul meu stagiu din Washington. Și acolo am mers, era un stagiu de 3 luni pe vară.
La congres de data asta, la congresul federal de data asta sau era altceva?
Era un program mai complex. Făceam un stagiu la organizație internațională, un ONG internațional.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.